ม่นรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่11ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงเรื่องพระบางประดิษฐานอยู่เมืองเวียงคำเสนอโดยเวียงไสเส้นทางหับฝัง
เมื่อประชาชนชาวเมืองเวียงคำได้ถวายการต้อนรับพระบางพร้อมด้วยพระสมณทูตและประชาชนสาวเขมรที่พระเจ้าแผ่นดินเขมรได้ส่งขึ้นมาพร้อมกับพระมหาปัสมันเข้าไปคบงั้นกันอยู่ในเมืองเวียงคำเป็นเวลา3มื้อ3คืนตามกำหนดรายการนั้นแล้วก็จะดำเนินต่อไปยังเมืองเสียงทองการขนส่งในสมัยนั้นต้องใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่การนำพระบางขึ้นมาจากประเทศเขมรแม่นใช้คนหาม8คนแต่ว่าในวันที่จะย้ายออกจากเมืองเวียงคำคน8คนที่เคยใช้หามมานั่นเมื่อนิมนต์เอาพระบางขึ้นสู่คานเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเขาจะไปยกขึ้นหามก็รู้สึกว่าพระบางมีความหนักเป็นพิเศษจนบ่สามารถยกขึ้นได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้เพิ่มคนขึ้นอีก2เท่าคือเอาเข้าตื่มอีก8คนเป็น16คนก็ยังยกบ่ขึ้นอยู่คือเก่าพระมหาเถระจึงได้เพิ่มคนเข้าไปอีกเรื่อยๆจนถึง24คนก็ยังยกบ่ขึ้นอยู่นั่นเองพวกนักปราชญ์3คนที่รักษาพระบางเมื่อเห็นความอัศจรรย์ดังนั้นจึงได้ทำการจับสลากเสียงถวยบึงในแบบสลากหลายใบที่เขียนลงไปให้จับนั้นมีการเขียนลงต่างๆนานาว่าจะเหตุอย่างใดเพื่อแก้ปัญหานี้แต่ว่าในใบที่จกขึ้นมาได้นั้นบอกว่าเทพเจ้าผู้รักษาพระบางมีความประสงค์จะให้พระบางประดิษฐานอยู่ที่เมืองเวียงคำนี้ต่อไปอีกก่อนพระมหาปัสมันตะเถระเจ้าทราบเจตนาของเทพเจ้าเสร็จนั้นก็ได้มอบหมายพระบางให้เจ้าเมืองเวียงคำรักษาไว้ในเมืองเวียงคำเพื่อให้ชาวเมืองสักการะบูชาตามเจตนาของเทพเจ้าส่วนพระมหาเถระพร้อมด้วยบริวารก็ได้ขึ้นไปยังเมืองเสียงทองโดยทางบกเพื่อไปถวายพระพรพระเจ้าฟ้างุ่มให้ทรงทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นสมเด็จพระเจ้าฟ้างุ่มพร้อมด้วยพระอัคคมเหสีจึงได้นิมนต์พระมหาปัสมันไปตั้งอาหามอยู่เหนือปากห้วยโฮบและขนานนามว่าวัดปัสมันจนถึงเท่าทุกวันนี้พระมหาปัสมันก็ได้ประกอบภารกิจเผยแผ่พุทธศาสนาตามลัทธิลังกาวงคือนิกายเถรวาทตามที่ชาวลาวนับถืออยู่ทุกวันนี้ให้เจริญกว้างขวางออกทั่วราชอาณาจักรแต่พร้อมเดียวกันนั้นพระพุทธศาสนาที่ลาวนับถือมาก็ดำเนินสืบต่อตามฮีดของประเพณีที่เคยปฏิบัติมาส่วนนอต้นภาษีมหาโพธินั่นก็ทงพระกรุณาให้ปลูกไว้ในพระอาหามคือในวัดปัสมันนั่นเองขั้นถึงปีค.ศ. 1361สมเด็จพระเจ้าฟ้างุมมหาราชก็ได้ยกกริพลโยธาหารไปตีเอาพวกข้ากันหางชาวเมืองผาและเมืองเหลือกได้ทั้งสองเมืองตั้งแต่นั้นมาอาณาเขตของราชอาณาจักรลาวก็แผ่กว้างออกไปทั้ง4ทิศพระเจ้าแผ่นดินในประเทศต่างๆที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็มีความยำเกรงพากันทรงราชบัณฑาการมาถวายบ่ได้ขาดและมีสัมพันธไมตรีกับทุกประเทศเป็นอย่างดีสายแดนประเทศลาวในราชการของพระเจ้าฟ้างุมนั้นเพิ่นกล่าวไว้ในพื้นเมืองขุนบุรมว่าทิศตะวันออกติดกับประเทศแก้วโดยนับเอาสันผู้น้ำแบงเป็นเขตทิศตะวันออกเสียงใต้ติดกับประเทศเขมรนับแต่ลีผีขึ้นมาทิศใต้ติดกับแดนกรุงศรีอยุธยานับแต่สายดงพญาไฟเขาใหญ่ในเขตสระบุรีใต้แขวงคราชขึ้นไปถึงเมืองนครไทยตะวันตกติดกับประเทศลานานับแต่เมืองผาไดผาดางทิศเหนือติดกับประเทศจีนนับแต่เมืองบุญใต้บุญเหนือลงมาสมเด็จพระเจ้าฟ้างุ่มเสวยราชสมบัติอยู่ในนครเสียงทองถึงปีค.ศ. 1371มีพระราชโอรสราชธิดาประสูติจากพระอัคคมเหสีแก้วกัญญา3พระองค์คือท้าวอุ่นเมืองท้าวค้ำกอง และพระนางเจ้าแก้วเกตเกสีพระนางแก้วกัญญาพระอัครมเหสีเสด็จสุรคตในปีค.ศ. 1368นับแต่บัดนั้นมาการปกครองราชอาณาจักรของพระเจ้าฟ้างุ่มก็บ่ค่อยจะมีความสะดวกสบายการปกครองภายในพระราชวังและในพระนครก็บ่ค่อยจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนแต่ก่อนข้าราชการมีการส่อลาดบังหลวงใช้อำนาจส่วนตัวและเห็นแก่ได้พระเจ้าฟ้างุ่มก็มีความเศร้าพระทัยและมอบอำนาจการปกครองส่วนใหญ่ให้แก่ข้าราชการแต่พวกเขาต่างก็พากันสวยโอกาสเมื่อการปกครองบ้านเมืองขาดประสิทธิภาพเช่นนี้ประชาชนและเสนาอามาตย์ผู้มีความซื่อสัตย์จงหักผักดีต่อประเทศชาติก็เกิดความเบื่อหน่ายนำพวกเจ้ากวนที่เฮียกเอาเบี้ยวัดเงินเดือนสูงเกินขอบเขตที่เคยปฏิบัติมาเมื่อเป็นเช่นนี้มุกมนตรีทั้งหลายจึงได้พร้อมกันขออัญเชิญพระเจ้าฟ้างุ่มสละราชบัลลังก์ในปีค.ศ. 1371แล้วทรงพระองค์ไปอยู่เมืองน่านพระองค์ประทับอยู่ในเมืองน่านได้2ปีก็เสด็จสุรคตหวมพระชนมายุได้57พรรษาเจ้านครน่านก็ได้สร้างพระธาตุบรรจุพระอัฐิของพระองค์ไว้ในวัดเสียงงามในนครน่านนั่นเอง